Poziția divizată și deseori ridiculizată ar putea întrerupe monopolul puterii pe care îl deține acum Partidul Social Democrat de Guvernământ.
Cu toate acestea, continuă articolul, sondajele de opinie sugerează că românii nu vor lăsa acest lucru să se întâmple, citând un recent sondaj de opinie realizat de Data Media, care îl arată pe Adrian Năstase în frunte cu 40% din opțiuni, pe Traian Băsescu pe locul 2 cu 31% și pe liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, pe locul 3 cu 15%. James Foreign Report prognozează că Adrian Năstase va fi viitorul președinte al României după o confruntare strânsă cu Băsescu, românii optând în favoarea unui Năstase mai potrivit cu ei decât Băsescu. Adevărata surpriză însă, scrie James Foreign Report, ar putea să vină de la alegerile parlamentare. Sondaje de opinie succesive arată că PSD-ul domnului Năstase nu va fi capabil să adune suficiente voturi pentru a guverna de unul singur și va avea nevoie nu numai de suportul partidului etnicilor maghiari ca și acum, dar și de altor partide, scrie James Foreign Report.
Ucraina contează încă și mai mult, consideră publicația, continuând pentru lumea din afară, runda a doua a alegerilor prezidențiale din Ucraina din 21 noiembrie este mai complicată, cu Occidentul care îl susține pe fostul guvernator al Băncii Naționale, reformistul Victor Iușcenco, și cu Rusia de partea cealaltă, sprijinindu-l fățiș pe premierul etatist Victor Ianucovici.
În sfârșit, după o lungă perioadă de așteptare, Comisia Electorală Centrală a Ucrainei a dat astăzi publicității rezultatele primului tur de scrutin. Candidatul opoziției are 39,87%, iar actualul premier Ianucovici 39,32%. Mai multe informații de la Alexandru Eftode.
După anunțarea rezultatelor din primul tur, liderul opoziției ucrainene, Victor Iușcenco, a declarat, adresându-se alegătorilor: sunt cu 155.000 de voturi pentru mine mai mult decât pentru Ianucovici, adică aproximativ 0,55%. Noi cunoaștem ce înseamnă aceste mii de voturi și acest procent. Este evident că guvernul nu a putut ascunde aceste cifre. Primul tur de scrutin a fost marcat de nereguli, semnalate și de observatori internaționali. Misiunea comună a observatorilor din partea OSCE, NATO și Consiliul Europei, declarând că alegerile nu au întrunit standardele democratice. Comisia Electorală Centrală de la Kiev verificase 97% din buletinele de vot chiar în prima zi după primul tur de pe 31 octombrie, dar a avut nevoie de încă aproape 9 zile pentru a verifica și restul de 3% de buletine. Acest lucru a trezit suspiciuni în tabăra opoziției că s-ar fi încercat falsificarea rezultatelor. Chiar un membru al Comisiei Electorale Centrale, Andrii Mahera, a admis că suspiciunile au fost explicabile. Însuși faptul că rezultatele sunt anunțate de Comisia Electorală Centrală în ultima zi, a 10-a zi, a dat fără îndoială naștere speculațiilor despre unele interferențe politice. Dar, potrivit președintelui Comisiei, Serhii Kivalov, rezultatele au fost anunțate atât de târziu pentru că autoritățile electorale de la Kiev nu primiseră la timp procesele verbale privind numărarea voturilor în 23 din cele 225 de circumscripții ucrainene. Un al doilea motiv invocat, mai mulți concurenți electorali înaintaseră plângeri că voturile nu au fost numărate corect la diverse secții de votare și a fost nevoie de timp ca aceste plângeri să fie examinate de comisie. Între timp, continuă campania pentru turul 2 de scrutin de pe 21 noiembrie. Victor Iușcenco și-a asigurat sprijinul câtorva candidați dintre cei care au fost scoși din cursă în primul tur. Este vorba de fostul premier ucrainean Anatolii Kinah, care a luat în primul tur doar în jur de 1% de voturi, și de Oleksandr Moroz, liderul Partidului Socialiștilor, care luase aproape 6% în turul întâi.
Doamnelor și domnilor, programele Europei Libere pot fi auzite și pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
În Irak, oficialitățile consideră că răpirea unor rude a premierului Iyad Alawi are ca scop oprirea operațiunii militare aliate în localitatea Fallujah. Un văr al premierului a fost răpit marți împreună cu soția sa și fiica adoptivă în timp ce ieșeau din locuința lor la doar 24 de ore după ce Alawi a ordonat asaltul de la Fallujah. O grupare militantă numită Ansar al-Jihad a anunțat că îi va ucide pe ostateci în 48 de ore dacă Alawi nu va ordona încetarea operațiunii și eliberarea prizonierilor, scrie corespondentul Europei Libere Ron Sinowitz. Deși declarația nu a putut fi deocamdată verificată, Muna Ali, una dintre liderii partidului premierului Alawi, consideră că răpirea are motive politice. Este o presiune politică din mai multe motive. Are ca scop oprirea operațiunii din Fallujah sau este o expresie a opoziției față de alegerile din ianuarie? Cred că ar fi o greșeală politică să cedăm în fața teroriștilor și nu cred că acest lucru se va întâmpla. Premierul britanic Tony Blair spune că scopul insurgenților este periclitarea alegerilor din Irak din luna ianuarie 2005. Dorința adevărată a acestor teroriști este să împiedice alegerile irachiene din ianuarie. Ei sunt conștienți că desfășurarea alegerilor, așa cum s-a întâmplat în Afganistan, va fi o lovitură importantă pentru ei ca teroriști. Între timp, în jur de 15.000 de militari americani, susținuți de trupe irachiene, au continuat luptele în Fallujah. A treia zi la rând, insurgenții opun o rezistență puternică. Lupte importante s-au purtat pentru controlul șoselei care împarte orașul în două, mutându-se apoi spre partea de est și sud-est a localității. Unii analiști consideră că insurgenții ar încerca să părăsească localitatea încercuită de trupe americane, iar oficialități de la Pentagon admit că liderul insurgenților, iordanianul Abu Musab al-Zarqawi, a părăsit localitatea înainte de începutul operațiunii. Generalul Thomas Metz a declarat că trupele americane au pus stăpânire pe 70% din teritoriul localității, însă luptele ar mai putea dura încă câteva zile. Din punct de vedere tactic, presupun că Zarqawi a părăsit Fallujah. Totuși, avem capacitatea de a-l urmări în Fallujah, dar îl căutăm și în afara localității, pentru că credem că el își schimbă locația pe întreg teritoriul Irakului. La începutul ofensivei, ofițerii americani estimau numărul insurgenților în Fallujah la 6.000, dintre care 20% nefiind irachieni. Deși majoritatea localnicilor au părăsit localitatea înainte de începerea operațiunii, organizațiile de caritate încearcă să asigure civilii care au rămas în Fallujah cu ajutoarele necesare.
Informațiile referitoare la starea sănătății liderului palestinian Yasser Arafat continuă să fie de multe ori contradictorii, iar în ziarele occidentale, analiștii politici vorbesc din ce în ce mai mult despre epoca post-Yasser Arafat. Lucian Ștefănescu rezumă relatarea corespondentei Europei Libere, Kathleen Moore.
Yasser Arafat nu e încă mort, dar funeraliile sale au fost deja aranjate, cum a anunțat miercuri consilierul său Saeb Erekat. În cazul morții președintelui, înhumarea va avea loc la complexul Mukata din Ramallah. Franții noștri egipteni au sugerat de asemenea că Arafat ar putea să-și găsească odihnă de veci la Cairo. Cu mult mai puțin sigur e cine anume îi va urma liderului palestinian în diferitele sale funcții și ce efect va avea moartea sa, dacă va avea vreunul, asupra procesului de pace israelo-palestinian.
Bogdan.
Anumite prerogative ale lui Arafat au fost deja transferate premierului Ahmed Kureia, cunoscut și sub numele de Abu Ala, și fostului premier Mahmoud Abbas, cunoscut și sub numele de Abu Mazen. Tot miercuri, conducerea palestiniană a decis ca președintele Parlamentului Rafi Fatuh să devină președintele în exercițiu al autorității palestiniene, dacă Arafat încetează din viață, până la organizarea de alegeri prezidențiale în decurs de 60 de zile, așa cum cer legile palestiniene. Analiștii spun însă că organizarea acestor alegeri ar putea întâmpina dificultăți. În opinia lui Yoshi Meckelberg de la Centrul de Cercetări londonez Chatham House, chiar în cazul în care diversele facțiuni răspund recentelor apeluri pentru unitate, alegerile vor fi întârziate oricum. Nu cred că se va putea face asta în 60 de zile, nu în situația actuală. Ar avea mai mult sens numirea unui guvern interimar care să negocieze și să organizeze alegeri în următoarele 6 sau 8 luni, sub supraveghere internațională din partea Statelor Unite, ONU și așa mai departe. Nu uitați că actualmente în Cisjordania se află 600 de puncte de control. Cum se poate face campanie electorală în această situație? Yasser Arafat nu și-a ales un succesor sau mai mulți pentru a prelua conducerea autorității palestiniene, a Organizației pentru Eliberarea Palestinei sau a partidului său Fatah. Au apărut însă posibili candidați, între care cei mai proeminenți par a fi Mahmoud Abbas și Ahmed Kureia, cum aflăm de la Ilan Papei, profesor de științe la Universitatea din Haifa și șef al Institutului de Studii Palestiniene. Cel puțin în prima fază după alegeri, Abu Mazen și Abu Ala par a-și păstra pozițiile anterioare. Abu Mazen ca un fel de succesor al lui Arafat în funcțiile avute de Arafat, iar Abu Ala ca prim-ministru, dar cu o autoritate mai mare decât sub Arafat. E destul de rezonabil să ne imaginăm că aceștia doi vor fi în centrul de putere în prima fază după alegeri. Abu Mazen și Abu Ala sunt văzuți drept oameni politici moderați și deci acceptabili pentru Israel, dar exact acest lucru le limitează sprijinul acasă, cum spune expertul în probleme ale Orientului Mijlociu, Gerd Noneman. Oameni ca Abu Ala și Abu Mazen ar putea fi pe placul israelienilor și americanilor și, până la un punct, chiar acceptați de populația palestiniană, dar nu vor primi niciodată sprijin adevărat din partea străzii palestiniene. Iar necazul cu asta e că face dificile concesiile. Ei pot fi lesne declarați trădători și am văzut deja cât de puțină greutate au spusele lor. Nu ei au reușit să ajungă la o încetare a focului cu grupările radicale, ci Marwan Barghouti. Barghouti, fostul lider al mișcării Fatah în Cisjordania, este una din cele mai populare figuri palestiniene. Cu toate acestea, el nu poate fi succesorul lui Arafat. Îi spășește 5 pedepse cu închisoarea pe viață într-o pușcărie din Israel. O altă întrebare care se va pune la moartea lui Arafat este ce impact va avea această moarte, dacă va avea vreunul, asupra împotmolitului proces de pace din Orientul Mijlociu. Israelul a refuzat să negocieze cu Arafat în anii din urmă, spunând că acesta a făcut prea puțin pentru a elimina grupările militante responsabile pentru atacurile teroriste împotriva civililor israelieni. Și din acest punct de vedere, înlocuirea sa ar putea da un impuls eforturilor de pace. Ar putea reînnoi de asemenea așteptările privind o nouă angajare în procesul de pace a Americii, care l-a marginalizat pe Arafat. Alții spun însă că înlocuirea lui Arafat nu va schimba mare lucru. Mult mai importante, argumentează Gerd Noneman, sunt acțiunile Israelului, inclusiv planul premierului Ariel Sharon de a-i retrage pe coloniști evrei din Gaza și din anumite părți ale Cisjordaniei.
Europa. Europa cea tolerantă a fost uimită de asasinarea regizorului olandez Theo van Gogh de către un olandez marocan despre care se crede că are legături cu fundamentaliștii islamici. Înmormântarea de ieri a regizorului a șocat o societate considerată până mai ieri drept cea mai tolerantă din Europa, societatea olandeză. Dan Alexe relatează.
Olanda a fost considerată a fi cea mai tolerantă societate de pe planetă. Și asta nu doar recent, ci de-a lungul întregii sale istorii moderne. Toleranță criticată de altfel. Toleranță considerată de unii a fi mai mult o formă de nepăsare. Ideea calvinistă care stă la baza societății olandeze, și anume că fiecare are dreptul să facă ce vrea și să se comporte cum vrea, câtă vreme asta nu încalcă drepturile celorlalți, această idee a fost interpretată de unii critici ca o formă de atomizare socială. O societate în care regulile colective sunt reduse la minimum este, prin forța lucrurilor, o societate în care individul nu se mai află în grija grupului. Realitatea este însă diferită și Olanda rămâne una din țările cu cea mai solidă legislație socială, o țară în care, dimpotrivă, individul poate fi în grija societății din leagăn până la mormânt. Olanda a fost întotdeauna în fruntea avangardei reformelor sociale și culturale. Multe din inițiativele olandeze au fost rău înțelese sau rău interpretate. Culturi mai conservatoare au interpretat toleranța olandeză ca pe o formă de degenerare socială, de dezmăț colectiv, sau în cel mai bun caz, încă o dată, o formă de nepăsare. Olanda rămâne singura țară în care drogurile considerate ușoare, cum sunt hașișul sau marihuana, sunt comercializate în mod liber. Olandezii au ajuns la concluzia că asta pune capăt traficului ilegal, că e mai bine ca acele venituri să meargă la stat și că respectivele droguri nu sunt mai primejdioase decât alcoolul. Aceeași lipsă de ipocrizie socială se reflectă și în atitudinea față de sex. Prostituția e legală în Olanda și organizată pe linii sindicale. Bordelurile au vitrină la stradă, vitrină în sens propriu, literal. Olanda e prima țară în care au fost legalizate căsătoriile între homosexuali. Apoi, atitudine lipsită de orice ipocrizie și în privința morții. Olanda este de asemenea prima țară care a legalizat eutanasia. Și, desigur, împreună cu toate acestea, Olanda a cunoscut, a creat și a încurajat întotdeauna o totală libertate de exprimare, o libertate a cuvântului și a creației artistice. Acum însă, acest model cultural al libertății și toleranței totale începe să fie privit cu îndoială. Autocenzura funcționa oarecum, în mod invers. Nu erau bine văzute remarcile în legătură cu dificultatea de a integra într-o asemenea societate valul de turci și marocani care s-au instalat acolo în ultimele 4 decenii. Acum însă, întrebarea e pusă în mod deschis. Musulmanii reprezintă 1 milion de persoane din totalul de 16 milioane de locuitori ai Olandei. Contrastul e total uneori între cartierele de imigranți musulmani, în care femeile înveșmântate în văluri au devenit o imagine banală, și libertatea vestimentară, sexuală și culturală afișată pretutindeni. Poate că puține lucruri reprezintă mai bine Olanda decât faptul că ferestrele olandezilor nu au niciodată perdele. În cultura lor, se consideră că vecinii nu au ce să-și ascundă unii altora. Poate că era inevitabil șocul cu o cultură a pudorii excesive, cum e cea musulmană. Discuția, acum, are loc între cei care afirmă că modelul toleranței totale nu mai e funcțional astăzi și cei care, dimpotrivă, consideră că, tocmai în asemenea împrejurări, modelul toleranței își poate arăta superioritatea tolerând și păstrând aceeași libertate de expresie.
L-ați ascultat pe Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 48 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga, de Vitalie Kondratski și Oana Serafim. La Chișinău, Comitetul pentru Apărarea Istoriei Românilor și-a prezentat astăzi opiniile în legătură cu ceea ce membrii săi consideră a fi o încercare a autorităților de a deznaționaliza populația. Valeriu Cață relatează.
Conducerea recent constituitului Comitet Național pentru Apărarea Istoriei Românilor a difuzat astăzi, într-o conferință de presă, o declarație în care condamnă atacurile autorităților împotriva acestei discipline și le califică drept un război identitar, cităm, reanimat de guvernarea comunistă, care urmărește deznaționalizarea populației băștinașe din Republica Moldova. Istoricul Ion Varta, președintele comitetului.
Decizia de a implementa așa-zisul curs integrat de istorie în versiunea ideologilor partidului de guvernământ țintește ștergerea identității românești a populației majoritare a Republicii Moldova. Privarea acesteia de valorile sale autentice naționale urmărește izolarea ei de restul neamului românesc și formarea unei națiuni artificiale diferite de cea română.
Potrivit lui Varta, după tentativa eșuată a autorităților de a elimina cursul de istorie a românilor din programul școlar, acum 2 ani, când o decizie guvernamentală în acest sens a provocat ample proteste de stradă, guvernarea a apelat la tactica pașilor mărunți. Găselnița, cum o numește Ion Varta, cu istoria integrată, le permite acum comuniștilor să intervină în conținutul manualelor pentru a reanima dogmele istoriografiei sovietice, care afirmă existența a 2 popoare distincte, moldovenesc și român, a 2 limbi diferite și glorifică așa numita eliberare de către Rusia a Basarabiei în 1812 de sub jugul otoman, iar în 1940 de sub ocupația burghezo-moșierească română. Membrii comitetului susțin că două manuale ce conțin, voilà ce-i drept, astfel de teze, au fost deja pregătite pentru tipar și urmează să fie scoase pe bani publici. Vicepreședintele comitetului, Liuba Stavinski, a afirmat la rândul ei că o bună parte din profesorii de istorie din cele peste 360 de școli în care se derulează în acest an experimentul cu istoria integrată au fost obligați, de fapt, de Ministerul Educației, prin diferite metode de presiune, să accepte predarea acestei discipline.
Ne-au zis în felul următor. Avem controle unul peste altul. Dacă mi-a rămas un an, doi până la pensie sau trebuie să dau gradul didactic, sunt nevoit să accept. Și zice, noi am acceptat de ochii lumii, dar la lecție, noi în continuare, predăm două discipline. Istoria românilor și istoria universală.
Contrazicându-i pe membrii Comitetului Național pentru Apărarea Istoriei Românilor, Galina Gavriliță, consultat în direcția învățământului general preuniversitar de la Ministerul Educației, a declarat Europei Libere că în toate școlile din Republica Moldova se predă astăzi o singură disciplină, istorie, care include la rândul său în baza curiculei existente două cursuri, cel de istorie a românilor și cursul numit Istorie Universală. Diferența dintre școlile în care se desfășoară experimentul cu istoria integrată și celelalte nu are la bază, potrivit Galinei Gavriliță, un curs separat, care nici nu există, ci metoda de predare, de la local spre universal.
Sunt recomandările de ultimul ordin al Consiliului Europei și la momentul când noi nu îndeplinim aceste recomandări, degeaba mai spunem că încercăm să ne întoarcem cu fața spre Europa, să acceptăm niște condiții ale organismelor internaționale sau... Oricum aveam să o facem peste 5 ani, peste 7 ani de zile. Dar eu nu cred că copiii care astăzi sunt în școală sunt în drept să ne aștepte pe noi 7 ani de zile sau 10 ani de zile.
Reprezentanta Ministerului Educației a negat existența oricăror presiuni ce s-ar fi făcut asupra profesorilor de istorie. Ea a dezmințit afirmațiile potrivit cărora cei care au acceptat să se înscrie în experiment ar fi remunerați suplimentar. Galina Gavriliță ne-a mai declarat că istoria a fost eliminată din grila obligatorie pentru bacalaureat, rămânând totuși ca disciplină opțională, așa cum au cerut direcțiile raionale de învățământ și cadrele didactice. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În comentariul său pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se oprește la muzica ușoară și veți auzi imediat că nu este un comentariu strict cultural. Vă invităm să îl ascultați, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
De când au venit comuniștii la putere, mi se întâmplă să urmăresc sporadic la televiziune clipuri cu interpreți basarabeni din perioada sovietică. Ion Suruceanu, Maria Codreanu, Grupul Noroc, Ștefan Petrache și formația Plai, Olga Ciolacu și Nadejda Cepraga. Primăvara, printre crengi înflorite, spintecând apele Nistrului la bordul unei motonave, răscolind cu pas domol frunzele toamnei sau agățați nonșalant de bara unui troleibuz nou-nouț ce străbate străzele orașului alb de piatră, faimoasa piesă a compozitorului Eugen Doga, o adevărată emblemă muzicală a Basarabiei sovietice. Merită să-i studiezi mai atent. Zâmbetele femeilor, tunsorele bărbaților, un pic mai lungi decât o permitea canonul oficial, o excepție rezervată generos vedetelor de muzică ușoară, gulerele largi ale cămășilor răsfrânte peste sacou, după moda epocii. Toate aceste elemente imagologice și de scenografie nu pot fi suspectate de ipocrizie sau de făcătură ideologică. Sau ar putea fi, în măsura în care popularizau, în mod indirect, fericirea de a trăi în patria socialismului victorios, deși nu erau totuși decât niște refrene ce exaltau dragostea de femeie, părinți sau, la limită, pasiunea pentru o Moldovă abstractă și atemporală. Ajunge să compare înfățișarea sau look-ul, cum se spune azi, al noilor vedete de muzică pop din Moldova cu starurile perioadei sovietice, ca să-ți dai seama cât de mult s-a schimbat nu numai branșa propriu-zisă, ci, în general, cum au evoluat mentalitățile în ultimii 15 ani. Protagoniștii momentului se numesc Trigon, Ozon, Zdup și Zdup, Georgeta Voinovan, Pavel Stratan, Planeta Moldova, Adrian Ursu, Gândul Mâței, Incoadro și alții. Decența cântăreților moldoveni de dinainte de 89 este puternic relativizată în noile clipuri muzicale. Peisajele meuritice au cedat iremediabil locul unor ringuri de dans techno, în care interpreții se dedau unor mișcări corporale halucinante, care i-ar face pe predecesorii lor să roșească până în vârful urechilor, iar pe boșii de partid de altădată i-ar aduce în pragul apoplexiei. S-au schimbat și mizele demersului muzical, ca să spunem așa. Dacă fostele vedete erau preocupate să recupereze prin cântec limba română literară, imitând modelele de dincolo de Prut, și este cunoscută de pildă propensiunea căutată a lui Ion Surucianu pentru stilul lui Dan Spătaru, unele dintre starurile de azi din Basarabia pareiază pe exploatarea comercială a specificului local, exhibând, cu tentă ironică, un limbaj macaronic, împănat cu rusisme și regionalisme grotești. Este cazul lui Pavel Stratan sau al grupurilor Planeta Moldova și Grăiește Moldovenește. Showbizul nu mai poate fi ținut între strâmtele hotare ale Republicii Moldova. Cuvântul de ordine al interpreților basarabeni este Go West, adică spre vest. Acest marș triumfal începe în România, a cărei piață mai largă oferă un teren de afirmare mult mai propice decât Moldova. Cazul băieților de la Ozon este cel mai spectaculos în acest sens. După o lansare reușită dincolo de Prut, cei trei au ajuns să domine săptămâni la rând topurile în Franța, Germania și Italia, cu piesa Dragostea din Tei, criticată de mulți pentru inconsistența versurilor. Dar în timp ce rafinații esteți de la Chișinău și București îi iau peste picior, băieții de la Ozon vând zeci de mii de CD-uri în Occident, transformând atacurile criticilor într-o defulare a frustraților. Vechea scară de valori pare să se fi răsturnat, odată cu deschiderea granițelor și iuțirea ritmurilor vieții, reflectate în soundul galopant de pe micul ecran și în invazia multilaterală a kitschului. Dacă secvențele cu minți cu interpreții din perioada sovietică trebuiau să asigure Kremlinul că în Moldova cultura muzicală, ca și societatea în ansamblul său, se află sub controlul partidului, muzica pop sau rock de azi ilustrează emanciparea adolescenților din Moldova independentă, oferindu-le un vehicul al globalizării. Muzica acestei generații destupate seamănă cu buzduganul voinicului din poveste. Un buzdugan mai excentric, e drept. La mai mare distanță, dar în mod sigur, vine din urmă și posesorul acestuia, împiedicat până una alta de spânii de acasă să-și ia avântul mult râvnit spre Europa. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maserea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine inserează trei interviuri cu Grigore Belosteșnic, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, cu Gintaras Kacevicius, expert al Organizației Mondiale a Sănătății, și în sfârșit cu Piotr Marciniak, ambasadorul Poloniei în Republica Moldova. Tot Moldova Suverană găzduiește alocuțiunea președintelui Moldovei Vladimir Voronin, rostită la inaugurarea celei de-a 8-a ediție a expoziției internaționale specializate Info Invent. Aceeași publicație ne oferă amănunte despre ședința guvernului la care a participat și șeful statului și la care s-a decis elaborarea unui program național de dezvoltare social-economică a satelor, satul moldovenesc. Temele principale din săptămânalul Ziarul de Gardă sunt prezentate de publicistă Aliona Avram.
În numărul de mâine al Ziarului de Gardă publicăm un reportaj privitor la implementarea proiectului de gazificare la Cantemir. Publicăm un interviu exclusiv cu deputatul Alexandru Ciugureanu, ex-membru al fracțiunii parlamentare comuniste, care face dezvăluiri senzaționale despre corupție și sacii cu bani ai judecătorilor. Publicăm dezvăluiri din dosarul penal intentat la procuratură lui Gheorghe Benderski, președintele Centrului pentru Protecția Dreptului Consumatorilor, caz penal mușamalizat de organele de anchetă. Continuăm partea a cincea a dezvăluirilor strategiei privind introducerea cursului integrat de istorie a lui Mac Caciuc.
A fost Aliona Avram de la Ziarul de Gardă. Iată și câteva titluri din săptămânalul Accente Libere, ediția de joi. Colaboratorii poliției au reținut în flagrant în sectorul Ciocan al Capitalei două grupări criminale care au pus în circulație 40.000 dolari falși. Ofițerii Direcției Antidrog din cadrul Departamentului Servicii Operative ale Ministerului Afacerilor Interne au reținut un agricultor care urma să se îmbogățească cu 60.000 dolari americani dacă ar fi reușit să comercializeze 500 kg de substanțe narcotice în Federația Rusă. Săptămânalul Chișinovski Obozrevatel, ediția de joi, scrie că, citez, în fiecare an, guvernul ne vorbește despre pragmatismul în facerea bugetului, iar spre sfârșitul anului propune Parlamentului modificări la buget. Anul acesta n-a fost o excepție. Tot Chișinovski Obozrevatel constată că, citez, Uniunea Europeană încurajează orientarea pro-europeană a Republicii Moldova, dar nu le va da autorităților moldovene cele 45 milioane euro pe care acestea mizau. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, iată știrea principale a serii. Participanții la reuniunea OSCE în chestiunea Transnistriană de la Varna au repetat angajamentul lor pentru soluționarea prin dialog politic a problemei transnistrene. Cu acestea, Vitalie Kondratski și Oana Serafin vă doresc o seară bună. Aici Radio Europa Liberă.